Vítajte v novej sérii podcastu Pracujem s deťmi na tému Rodina v komunite.
Táto séria vznikla s podporou grantového programu Stronger Roots a aj vás všetkých, ktorí ste nás podporili na Tomiu.
Príjemné počúvanie vám želajú vaše moderátorky
Lea Laurovičová
a Natália Luptáková. Vítajte na webinári organizovanom platformou Pracujem s deťmi. A moje meno je Natália Luptáková a dnes večer budem moderátorkou tohto semináru. A dnešný seminár je súčasťou série webinárov z projektu Rodina v komunite a táto séria obsahuje 5 webinárov na rôzne témy, ale to, čo nás spája, tých, čo to organizujeme, aj našich hostí, je túžba podporovať rodičov a manželov v aktívnom budovaní vzťahov so svojimi deťmi a túžbe žiť zdravý a rozkvitajúci manželský a rodinný život. A sme veľmi radi, že na tomto druhom webinári môžeme privítať manželov Sochorovcov, Renátku a Vladka.
Ďakujeme.
A ďakujeme,
ešte predtým, ako nechám ich samých, aby sa predstavili, mám len krátky, teda praktický oznam ohľadom otázok a odpovedí. Ak budete mať počas webináru akokoľvek otázku na Sochorovcov, môžete ich napísať do chatu. Alebo ak sa ich chcete opýtať niečo súkromne, tak im napíšte súkromnú správu alebo mne napíšte správu a ja im tú otázku potom položím. Ale bude čas aj na priame otázky v diskusii. Takže teraz vám chcem odovzdať slovo a možno na začiatok, keď sme pripravovali popis webináru, tak som tam napísala, že ste teda manželskí poradcovia. A čo ste vlastne tak akože povedali, že nie, že manželskí poradcovia, lebo že to ľudia skôr spájajú s krízovým už stavom, takže možno o tom poviete viacej, ale teda predstavujem vám Renátku a Vládka, oni o sebe povedia, povedia viac, takže veľmi vás vítam a ďakujem, že ste prijali toto pozvanie, takže máte máte svoj čas, nech sa páči.
Ďakujeme.
Ďakujeme veľmi pekne. Tak neviem, aspoň krátko o nás. Sme manželmi, ako už aj Natália povedala. Sme manželmi už viac ako 33 rokov a máme 4 deti. Toho času už sú všetky 4 dospelé, ale dve z nich teda ešte stále máme oficiálne doma, aj keď sú viac inde ako doma, lebo študujú ešte a sú na internátoch v rôznych mestách na Slovensku. No a sme inak, nie sme teda nejakí manželskí poradcovia, ale manželstvám a rodinám sa venujeme naozaj už viac ako 20 rokov. A je to skôr ale v takej tej preventívnej rovine, že prinášame rôzne princípy a hodnoty v rámci seminárov, víkendov, táborov, rôznych aktivít a aktuálne tiež vedieme jednu učenickú školu pre rodiny. Tak to sú vlastne také tie naše okruhy pôsobnosti, ale oficiálne nie sme poradcovia, aj keď tomu poradenstvu sa vlastne nejako nevyhneme, pretože v tých aj osobných rozhovoroch, ale aj možno v takých nejakých aktivitách, ako je aj tento webinár alebo tak sme dotazovaní nejakými otázkami a Chceme vlastne priniesť to, čo sme sa sami naučili, to, čo nám Pán Boh tak nejako zjavuje, čo nás učí a veríme, že môže to byť osožné aj pre tých, s ktorými sme v kontakte. Mm-hmm. Takže možno tohto aspoň v skratke, neviem, či chceš niečo prípadne.
Možno zatiaľ nie, ak by ste mali potom nejaké ďalšie otázky, tak pokojne sa môžete spýtať.
Ešte možno k tým deťom, len takú doplňujúcu alebo vysvetľujúcu, možno jednu vetu, že máme také dve dvojice detí, teda vekovo, akože máme dvoch chlapcov a dve dievčatá, ale je to vždy pomiešané v každej tej dvojici, ale skôr to, že vlastne tá prvá dvojica prišla dosť po sebe pre nás, tam je medzi nimi vlastne iba 13 mesiacov, Potom máme 6 ročný,
6,5.
6,5 ročnú takú medzeru a potom máme ďalších dvoch po 2 rokoch. Takže boli to také dve skupiny, no čo teda najmä tá prvá dvojica, hlavne keď sme na začiatku a ešte len vstupujeme do tej roli alebo pozície rodičov, tak bola pre nás celkom výzva. No.
Áno, to je možno dobre vedieť, že napriek tomu, že teda máme už tie deti dospelé, tak to manželstvo v období rodičovstva sme žili veľmi dlhý čas a boli obdobia, ktoré boli veľmi intenzívne a poznačené. To rodičovstvo tam hralo významnú rolu a teda budeme trochu hovoriť o tom, že ako môžeme vlastne v tom období rodičovstva, ktoré môže byť veľmi intenzívne, v niečom veľmi nové, ako môžeme pestovať náš manželský vzťah. Čo môžeme robiť preto, aby to manželstvo bolo zdravé, zostalo zdravé a aby sme sa z neho mohli tešiť. Takže možno začneme tým, že teda takou malou charakteristikou toho obdobia rodičovstva. Je to, keď prichádzajú do rodiny deti, tak je to veľká zmena. To asi všetci, ktorým deti do rodiny pribudli, budú súhlasiť. A je to také obdobie, ktoré má špeciálne potreby, špeciálne výzvy, pretože tie deti, keď prichádzajú do rodiny, tak je tam priestor naozaj preto, aby sme sa učili novým veciam. Deti prinášajú veľa radosti a obohatenia. Často dávajú manželstvu taký nový zmysel, ale sú s tým spojené nové výzvy. Spomeniem len niekoľko z nich, napríklad potrebujeme sa naučiť novým zručnostiam a môžeme sa cítiť veľmi neisto. Špeciálne, keď nám príde prvé dieťa, tak možno máme pocit, že fúha, že napriek tomu, že sme sa snažili na to pripraviť, tak ono nie je úplne podľa knižiek. A to vytvára nejakú určitú neistotu. Ďalšou výzvou je, že zrazu o tú lásku, ktorú sme si doteraz delili iba my dvaja medzi sebou, tak sa potrebujeme o ňu deliť s niekým ďalším. Rodičovstvo je veľká vec, je to nové, je to v niečom vzrušujúce, vyžaduje si to starostlivosť 24/7 a môže nás to tým pádom pohltiť. Že ako keď máte nejakú novú vec a naozaj, že žijete iba nej, tak presne toto sa nám môže stať veľmi ľahko v rodičovstve, že všetko ostatné ide nabok a to je na jednej strane niečo veľmi, veľmi vzácne, ale môže to prevalcovať ten náš manželský vzťah. Môže sa stať, že nemáme dostatok času a možno energie na to, aby sme nejakým spôsobom ďalej fungovali vo vzťahu iba my dvaja. Tiež to prináša nové úlohy do tej našej domácnosti a možno stojíme pred otázkou nejakého prerozdelenia a možno si to neuvedomujeme a zrazu sa nám len tak vyskakujú nejaké veci, na ktoré nikto nemyslí alebo ktoré očakávame, že urobí ten druhý a tak nejako bez toho, aby sme o tom rozprávali. A to môže byť teda nový zdroj takých partnerských konfliktov. No a pokiaľ tie naše deti sú malé, tak asi to, čo mu čelíme takmer bez výnimky, je nedostatok spánku, únava, vyčerpanosť. Jednoducho naozaj, že je to taká nepredvídateľný pracovný čas, ktorý môže byť veľmi, veľmi unavujúci. A keď tie deti trochu vyrastú, tak možno to, čo tam akoby vyvstáva ako taká nová, veľmi výrazná výzva, tak to je stres z toho, ako sa im darí alebo nedarí, ako to s nimi zvládame alebo nezvládame, ako sa na výchovu rozdielne možno my dvaja pozeráme. Takže rodičovstvo je krásna vec, je to naozaj vzácny dar, ale A má potenciál nás veľmi zblížiť, pretože deti sú to, čo nás spája. Ale na druhej strane sa nám môže pri všetkých tých výzvach stať, že rodičovstvo prevalcuje ten náš manželský vzťah. Pretože zrazu nemáme čas my dvaja sami na seba. A môže sa stať tiež, že vlastne uprostred všetkých tých úloh a povinností, ktoré zrazu pribudli a s ktorými sa učíme tak trochu žonglovať, tak nie je priestor na takú nejakú ľahkosť, ktorú sme možno doteraz zažívali. Že len tak sme priatelia, niečo robíme spolu, čo nás teší. A to nás môže vyčerpávať. A niekedy sa stáva, že sa manželskí partneri dostávajú do takého začarovaného kruhu, že vlastne tá žena je naozaj taká, že ju to materstvo pohltí úplne prirodzene, na tom nie je vôbec nič zlé, že ju to pohltí a ona sa snaží byť čo najlepšou mamou a keďže väčšinou žena trávi s tým dieťaťom oveľa viac času, tak možno naozaj oveľa rýchlejšie sa aj v tom materstve a rodičovstve cíti istejšie a stáva sa takou expertkou na dieťa. Zatiaľ, čo ten manžel možno tak trošku zaostáva za ňou, pretože nie je s tým dieťaťom tak veľa, možno si nie je taký istý a to, k čomu tam môže dospieť, je, že čím ona je väčšou expertkou na to dieťa, tak tým on sa cíti neistejšie. A pokiaľ ja ako mama, tak nejako mi už nezostáva možno energia, čas, taká nejaká mentálna sila na to, aby som tak nejako vnímala toho svojho manžela vedľa seba, tak on sa môže cítiť osamelo a tak nejako vyčlenený, nedôležitý. A čím ja som väčšia expertka, tak tým sa cíti on neistejšie a potom uniká, čo ale spôsobuje, že ja sa môžem v tom rodičovstve cítiť sama a nie len v rodičovstve, ale aj v partnerstve. A to je niečo, čo môže byť takou ďalšou výzvou v tom období, najmä na začiatku, keď tie deti sú malé, ale pokiaľ s tým niečo neurobíme, tak sa to pokojne môže preniesť aj do tých ďalších období, kedy už to nie je akoby nevyhnutnosť. Takže čo robiť v tomto intenzívnom období manželstva, keď máme deti, či už malé alebo veľké, ale v každom prípade je to intenzívny čas, aby sme nestratili vzájomnú blízkosť, aby sme nestratili radosť z toho nášho partnerského vzťahu, aby nás tie nové konflikty a nové úlohy tak nejako neprevalcovali a nezobrali nám všetko to, čo tam bolo dovtedy vybudované. No a keďže je lepšie raz vidieť, ako niekoľkokrát počuť, ja skúsim zdieľať takto. Nejaké obrázky. Vidíte to? Je to tam, hej? Dobre. Takže, ak by sme si možno nič iné nezapamätali z toho dnešného webinára, tak možno to, čo je tu napísané, by sme boli radi, keby ste si zapamätali. A to, že v tom období rodičovstva potrebujeme do nášho manželského vzťahu úplne vedome investovať. Pretože ak to nebudeme robiť vedome, tak sa to neudeje, lebo je to obdobie, ktoré je veľmi intenzívne, očakáva od nás veľmi veľa zapojenia a ľahko sa teda môže stať, že ten manželský vzťah zostane ako taká obeť toho nášho rodičovského vzťahu. Stále bude niečo urgentnejšie, stále bude niečo, čo ten náš manželský vzťah vytlačí. A možno si poviete, že no dobré, ale veď máme toho vyše hlavy, ako máme ešte investovať do manželského vzťahu. Tak tá dobrá správa je, že s manželstvom je to veľmi podobne ako s investovaním, finančným investovaním. Teraz sa veľa hovorí o finančnom investovaní a pýtajú sa ľudí, ako oni investujú a prečo neinvestujú a tak ďalej. A je tam niekoľko takých základných pravidiel, ktoré platia v investovaní finančnom, ale rovnako platia aj v manželskom investovaní. Jedno pravidlo je, že treba začať čím skôr. Že nečakať, že čím skôr začneme, tak tým väčší efekt prinášajú menšie vklady. A presne takto funguje v manželstve, že začníme s tým, koľko máme, koľko času máme, koľko energie máme, že vždy niečo máme a možno nemáme energiu na to, aby sme si spolu vyšli ako manželský pár niekam na víkend a možno nemáme dokonca energiu ani na to, aby sme spolu hodinu rozprávali. Ale možno ale určite máme niečo, čo môžeme urobiť. Ďalšia dôležitá, taký dôležitý aspekt toho investovania, či už finančného, alebo do manželstva, je, že je to dôležité, aby to bolo pravidelné. A vtedy naozaj nemusíme sa snažiť o nejaké veľké vklady, ale čím skôr, koľko môžeme a pravidelne. No a nakoniec to, čo poradí každý finančný poradca v zlých časoch, keď to tými finančnými trhmi nejako zakolíše, tak to je, že nerobte paniku. Že nepodľahnite panike, ale ďalej pokračujte. Aha, prepáčte, ja toto musím potvrdiť niekoho. Že ďalej pokračujte v tých svojich drobných vkladoch a nevyberajte z toho, pretože to prejde. Takže pri tom premýšľaní nad tým, ako môžeme, čo môžeme urobiť pre náš manželský vzťah v tom intenzívnom období rodičovstva, premýšľajme nad tým, ako nad investíciou, finančnou investíciou, keď nemáme síce toho veľa, ale stále máme niečo, čo môžeme si akoby odkladať na ten náš účet a z čoho potom vieme vyberať. No a pri premýšľaní nad tým, ako investovať do manželstva, si pomôžeme takou paralelou s elektrickým bicyklom. My sme si pred nejakým časom kúpili elektrické bicykle a vymenili sme ich za tie obyčajné a prišli sme na to, že oni fungujú trošku inak ako tie obyčajné bicykle. A že sú tam také tri dôležité veci, ktoré okrem toho, že investujete do kúpy bicykla, potrebujete robiť, aby vám ten bicykel dobre slúžil dlhé roky. Prvá vec, to sú nejaké užitočné návyky, ktoré môžu byť veľmi odlišné od tých návykov na normálnom bicykli. Ja som si napríklad uvedomila, že jedným z takých užitočných návykov je to, že napriek tomu, že pri tom e-bajku vám motor pomáha, tak tie prevody je tak, či tak treba používať podľa toho, či idete do kopca, alebo dolu kopcom, alebo po rovinke. Lebo inak sa môže stať, že vlastne tie prevody nebudú opotrebovávané rovnakým spôsobom a vlastne budete musieť nejaké koliečko, tuším, vymeniť skôr. To mi povedali v servise.
Ozubené
koliečko. Nie bicyklové, áno. No a alebo napríklad to, že ten bicykel, keďže má batériu, tak buď potrebujete skladovať niekde v suchu a v primeranej teplote, alebo tú batériu vybrať a skladovať ju v teple, pretože inak tú jej kapacitu výrazne znížite a nebude vám slúžiť tak dlho, ako by mohol. Druhá vec, ktorú teda pri e-bajku, čo je úplne zrejme, je, že čo potrebujeme robiť, je, že potrebujeme dobíjať tie batérie. A keď sme si teda ten e-bike kúpili, tak sme si prečítali, teda ja som si prečítala, lebo ja som taký ten návodový typ, tak som si prečítala, že ako sa o tú batériu starať. A ma prekvapilo, že teda tam najlepšie a doporučuje sa, že nenabíjať tú batériu tesne predtým, ako niekam idete, ale tesne potom, ako sa vrátite, keď tá jej kapacita klesla. Takisto, že napríklad tu treba dobíjať aj počas zimy, keď nejazdíte na bicykli, z času na čas ju treba tak trošku ako keby jej doplniť tú energiu. No a potom samozrejme nejaká pravidelná údržba. Tá je veľmi podobná asi ako pri normálnom bicykli, keď je špinavý, tak ho treba vyčistiť, premazať. No a z času na čas sa nevyhneme ani nejakej návšteve v servise. No a podobne ako je to s e-bajkom, tak aj v manželstve sú také, alebo my sa dnes pozrieme na také tri investície, ktoré môžeme urobiť v období rodičovstva, ktoré nám pomôžu, aby ten náš manželský vzťah aj v tom intenzívnom období to mohol nielen ustať, ale byť zdravý. A to sú teda užitočné návyky, dobíjanie bateriek a pravidelná údržba.
Tak určite ste si z toho, ako vám Renátka popisovala údržbu e-bajku, tak nejako uvedomili, že Renátka je naozaj nadšený cyklista a odkedy máme e-bike, tak si to naozaj užívame aj spoločne. A Renátka je nadšená, že čo všetko dokáže taký elektrický bicykel a kam nás to až tak nejako dostane. A rovnako nadšení sme, myslím, aj z toho, ako sme si uvedomili, že naozaj takéto dôležité možno servisné pokyny alebo také pokyny výrobcu je možné mať aj v manželstve a vo vzťahu. Tak teraz sa chceme trošku pozrieť, že čo to teda znamená, že vlastne ako môžeme investovať do nášho vzťahu, aby sme ho mohli naozaj používať alebo využívať, je asi také trošku prísilné slovo, ale aby sme mohli mať úžitok z neho naozaj dlhý čas, najlepšie úplne do až kým nás smrť nerozdelí, tak ako sme si to sľubovali možno na začiatku. Takže to prvé, sme tam spomínali užitočné návyky a teda v tom zmysle, že maličkosti, že to nemusí byť proste hneď nejaké veľké veci. Niekto si myslí, že keď sme sa už zobrali, tak už to tak nejako pôjde. Tak ako keď si kúpite bicykel. Že kúpite si bicykel a myslíte si, že už sa budem iba voziť. Ale aj ten bicykel si vyžaduje nejakú starostlivosť a takisto aj náš vzťah si vyžaduje nejakú starostlivosť. No a najlepšie je začať s tými návykmi, s takým vytváraním návykov v dobrých časoch. To znamená vtedy, keď sme možno hneď po svadbe, keď máme naozaj ešte aj to zaľúbenie, aj ten entuziasmus, aj nadšenie, túžby, sny a tak ďalej. No, možno ste už v situácii, že už ste trošku ďalej a už teraz neviem, či ste to stihli alebo nestihli, či ste to využili na také tvorenie tých návykov, ale ak aj nie, tak stále sa dá začať. Tam, kde sa nachádzame, tak dá sa tak nejako do toho vstúpiť a začať ich vytvárať. Tie dobré návyky nám pomôžu práve v tých náročnejších obdobiach nášho života alebo nášho vzťahu. Takže drobné návyky sú také, ktoré nás nestoja až tak veľa. Ani energie, ani času, ktoré sú predstaviteľné a potom vieme vlastne do nich tak nejako vstupovať aj v tých náročnejších obdobiach a môžu priniesť vysoké zhodnotenie. Naozaj si môžeme náš manželský vzťah užívať. Čo môžu byť také drobné, užitočné investície do nášho vzťahu? Tak jednou z nich je prejavovanie náklonnosti. Náklonnosť to sú také činnosti, ktoré pomáhajú udržiavať romantiku alebo pocit dôležitosti vo vzťahu. A môže sa to skladať z rôznych takých praktických vecí. Napríklad milé odkazy. Čo to môže byť? Akože to sú možno nejaké krátke správičky, ktoré môžete nechať svojmu manželskému partnerovi, ja neviem, na vankúši, v obývačke, alebo na posteli, alebo na zrkadle. My sme práve jeden taký odkaz pri tom, ako sme si chceli vybudovať návyky, mali na našom zrkadle až do dnešného dňa. A práve dnes to bola taká celkom sranda, že práve dnes nám odpadol z toho zrkadla. A som tak hovoril Renátke, že tak čo myslíš, akože máme už z toho odkazu taký nejaký, že vybudovaný návyk a že vieme to tak nejako odložiť alebo nahradiť ho nejakou inou pripomienkou. No a Renátka hovorí, tak máme to tam už asi pol roka, tak to by už mohlo byť aj návyk. Myslím, že už celkom sme naozaj do toho vstúpili, celkom aktuálne. Ale pre istotu som si ho pripol ešte na nástenku, aby som ho mal ešte nejaký čas na očiach. Takže tie milé odkazy môžu byť aj vo forme SMS-iek. Používame vlastne denne mobily a tak. A to vyjadrenie, aj keď nie sme spolu, tak nejakou krátkou správičkou určite poteší toho druhého a vyjadrí mu to, že myslím na teba. Alebo môžeme napísať na ten odkaz, ja neviem, maj krásny deň, alebo aj dnes si krásna. To určite ocení každá manželka. Takže to nás nestojí veľa. To nie je žiadny veľký záväzok, ani časovo náročný, ani nič, ale môže spôsobiť naozaj veľké veci. Ďalšou takou formou prejavovania náklonnosti sú také letmé dotyky. To znamená, že ja neviem, ideme okolo seba a len tak pohľadím svojho manželského partnera po pleciach, alebo urobím krátku masáž, alebo proste len tak sa ho dotknem, ja neviem, pri príchode alebo pri odchode sa môžeme objať, alebo dať si pusu na dobrú noc. To sú všetko také znovu aj časovo, aj z hľadiska nejakej náročnosti, vôbec nie nejaké zaťažujúce činnosti, ale s veľkým dosahom. Alebo malý nečakaný darček. Idete do obchodu, robíte veľký nákup a len tak proste pre potešenie svojho manželského partnera tam prihodíte, ja neviem, nejakú malú sladkosť alebo niečo, čo má ten druhý rád, čím ho môžete potešiť. Ďalším takým spôsobom, ako vstúpiť do tých užitočných návykov, tak je vyjadrovanie ocenenia a vďačnosti. To je niečo, čo naozaj posilňuje ten náš vzťah, takú tímovosť, pocit spolupatričnosti alebo úcty. Vyjadrovať vďačnosť môžeme za to, čo pre mňa robíš. Napríklad, ja neviem, ďakujem ti, že nám varíš, že na nás myslíš. A tým, že vlastne to vyjadrím takýmto nejakým spôsobom, tak vlastne vyjadrím zároveň to, že nielen som si to všimol, že nám varíš, ale že neberiem to ako samozrejmosť, že no jasne, prídem domov, tak očakávam, že bude navarené, ale si to vážim proste a som vďačný. To určite posilňuje ten náš vzťah. Takže ďalším takým spôsobom, ktorý môžeme vyjadriť vďačnosť tomu druhému, je za to, že vlastne prispieva do nášho rodinného života. Napríklad, že zarába peniaze, že financie do rodinného rozpočtu prichádzajú vďaka jeho usilovnej práci. Za to, že sa stará o dieťa, za to, že, ja neviem, pravidelne nakupuje alebo preberie zodpovednosť za auto, za údržbu, za to, že bude vždy natankované a my nebudeme musieť behať s kanistrom popri ceste, aby sme si proste najskôr natankovali, ak sa chceme niekam dostať. Takže to sú proste úplne také bežné veci, ktoré môžeme jednak si všimnúť, jednak oceniť a takisto tomu druhému vyjadriť vďačnosť. Takže toto boli skôr také veci, že vyjadriť vďačnosť za to, čo ten druhý pre mňa alebo pre nás ako rodinu robí, ale takisto môžeme vyjadriť ocenenie aj za to, kým si. To znamená, že osobnosť toho druhého. Kým si pre mňa, kým si pre nás ako rodinu alebo kým si pre iných. Napríklad môžem povedať, že Renátka si veľmi pohostinný človek. Proste keď ľudia prídu k nám, tak si užívajú tú pohostinnosť, alebo si veľmi poriadku milovný človek a máme z toho benefit proste celá rodina. A takisto aj ľudia, ktorí k nám prichádzajú. Alebo môžeme len povedať, že tak vidím, že ti na nás naozaj veľmi záleží. Proste tam už vyjadrujem naozaj to, že niečo robíš, ale to, kým si. Že naozaj si dôležitou osobou pre mňa, pre môj život, pre nás ako rodinu. No a možno takých pár tipov, že ako môžeme vyjadrovať takéto ocenenie, aby to nebolo len také konštatovanie, ale proste, že tak môžeme každý deň napríklad vyjadriť tomu druhému, za čo som mu vďačný. Práve dnes. čo si dneska urobil, alebo čo som si uvedomil, že kým si, čo pre mňa znamenáš, môžem to vyjadriť každý deň. To si môžete napísať možno ako taký dobrý tip, a keď budete možno zajtra, alebo kedy premýšľať nad tým viac, tak potom si tam doplňať nejaké konkrétne tipy. A buďte čo taký najkonkrétnejší, najšpecifickejší. Ja som už tam spomínal, že ja neviem, že napríklad poďakovať za obed alebo tak, a môžete k tomu pridať, tak nielen, že každý deň nám varíš, ale dnes to, čo si uváril, a tak bolo úplne super. Naozaj som si pochutil, bolo to vynikajúce. Alebo ďakujem, že si vyprázdnil umývačku. Veľmi mi pomohlo, keď si zobral deti von a ja som si mohla trošku oddychnúť. Alebo som taký vďačný, že ťa mám. Myslíš na veci dopredu. Vieš, že ja myslím tak nejako na poslednú chvíľu, ale to, že ty myslíš dopredu, proste pre nás znamená, že sme v pohode, pretože nás to tak nejako nezaskočí. Alebo môžete povedať, užívam si tvoj humor. Proste, že naozaj prinášaš takú dobrú atmosféru do toho nášho vzťahu. No a ešte možno také v súvislosti s týmito návykmi, že môžeme oceniť aj snahu. Že niekedy sa nám tie veci, ktoré aj chceme tak nejako do toho nášho vzťahu vniesť, tak sa nám aj nepodaria. A vieme to dobre my, ale vidí to aj ten náš partner. A niekedy je to možno taký trápny pokus o niečo, čo sme mysleli dobre, ale nevyšlo to. A tak možno zo strany toho druhého tam môže byť aj ocenenie vlastne tej snahy. Že no, vidím, že si sa snažila a nevadí, nepodarilo sa to celkom, ale to, že sa snažíš a že si do toho vstúpila tak nejako aktívne, tak naozaj veľmi, veľmi oceňujem.
No a k tým drobným maličkostiam, toto boli naozaj také veci, ktoré nás nestoja príliš veľa času, skôr stoja to premýšľanie. Ale k týmto maličkostiam ešte pripojíme jednu, a to je, že je dôležité, aby sme zostali tak nejako v spojení. To môže byť veľká výzva, pretože veľmi často v tom období rodičovstva akoby nemáme priestor na to, aby sme mali spolu čas len my dvaja a porozprávali sa, čo vlastne, čím žijeme, čo prežívame, čoho sa obávame, po čom túžime, čoho máme plné zuby. A že potom si každý z nás vlastne to nesie sám, pretože nemám niekoho, s kým by som to zdieľal. A práve v takýchto intenzívnych, náročných obdobiach to o to viac potrebujeme. Potrebujeme to jednak preto, lebo aby sme neboli sami, to, čo som povedala, ale tiež, aby sme vlastne rozumeli tomu, čo ten druhý prežíva, a vedeli by si byť navzájom oporou alebo pomocou. A tiež, aby sme sa nedomnievali a nevytvárali si domnienky na základe len reakcií alebo toho, čo vidíme. Pretože môžeme si vytvoriť veľmi skreslené predstavy, ktoré môžu viesť k sklamaniam a k frustrácii. A je to škoda teda. No a ale si možno povieme, že no ale kde nájsť ten čas, aby sme iba my dvaja spolu zostali nejako v spojení, a môžeme byť kreatívni a hľadať rôzne spôsoby. Jedna možnosť je, že ak nie sme spolu, alebo teda väčšinu dňa nie sme spolu, tak si môžeme písať nejaké krátke odkazy. Dnes máme možnosti, ktoré sme naozaj ešte pred pár rokmi nemali, četovať si odkiaľkoľvek, akýmkoľvek spôsobom. Nestojí nás to veľa, ale vlastne zostaneme v spojení, pretože budeme vedieť, že čím žiješ ty, čím žijem ja, čo sa deje, a spôsobuje to, naozaj to prináša takú nejakú blízkosť. A prináša to, čo je napísané v tom nadpise, že si pre mňa dôležitý. Ja to chcem s tebou zdieľať a chcem počuť, čo ty prežívaš a ako to ty vnímaš. No a pokiaľ to robíme pravidelne, tak na to nepotrebujeme nejakú obrovskú dávku času. A ak sa podarí, tak je ideálne, ak možno každý deň si vieme nejakých 15 minút vyhradiť na to, aby sme urobili takú krátku aktualizáciu toho. A môžeme si položiť len jednu otázku, že aký si mal deň, čo, alebo čo dnes ťa potešilo. alebo čo naopak bolo náročné v tom dnešnom dni. A je to niečo, čo nám pomáha udržať blízkosť, čo pomáha vlastne vyjadriť to, že chcem s tebou zdieľať svoj život a tiež chcem počuť, pretože si pre mňa dôležitý. A keď hovorím o týchto maličkostiach, o veciach, ktoré nie sú veľké, tak možno taká dobrá rada, ktorá nám sa teda osvedčila, že ako sa môžu stať súčasťou nášho života, je, že možno si spísať všetky tie, ktoré sa nám zdá, že by mohli prispieť k tomu, k takému zdraviu nášho manželského vzťahu a ktoré sa nám zdajú užitočné a potom si z nich vybrať jednu, ktorej sa chceme v tom najbližšom období venovať. A môže to byť obdobie mesiaca alebo 8 týždňov. To psychológovia tvrdia, že 8 týždňov potrebujeme na to, aby sa z nejakej veci stal návyk, že keď to opakujeme, tak sa teda ten návyk z toho stane. Asi záleží, že ako náročná je tá vec, koľko času na to potrebujeme. V každom prípade, že vybrať si jednu vec, lebo predstava, že budeme implementovať všetky, nás ešte skôr ako začneme, tak nás odradí. A potom, a teda to, čo nám sa osvedčilo, Vládko to už spomenul, je, že dať si tú jednu vec na nejaké viditeľné miesto, aby sme na to nezabudli. My sme mali tú lepku naozaj niekoľko mesiacov na zrkadle, niečo, čo sme chceli, aby sa stalo návykom v našom vzťahu. A mali sme to tam, lebo sme vedeli, že si to potrebujeme pripomínať, že inak na to zabudneme. A naozaj dnes, po niekoľkých mesiacoch, to pokojne môže odpadnúť odtiaľ, lebo už sa to stalo návykom. A nehovorím, že teraz už to takto bude do konca života. Ale pravdepodobne nejaký čas to naozaj vydrží ako návyk, ktorý je takou nejakou prirodzenou samozrejmou súčasťou nášho života. A keď túto maličkosť zavediete a stane sa návykom, tak môžete z toho zoznamu vybrať ďalšiu a tak nejako ju zaradiť do toho svojho života. Tie maličkosti majú obrovský dopad. Je to ako tá malá finančná investícia, ktorá je pravidelná. Že prinesú veľký, majú veľký dosah a komunikujú tomu druhému, ktorému sa môže zdať, že pri všetkých tých povinnostiach a starostlivosti o deti nie je dôležitý, komunikujú mu, že si dôležitý. Ja na teba myslím a nezabúdam, napriek tomu, že ten život je hektický.
Kedy ste naposledy premýšľali nad tým, že prečo som si zobral svojho manželského partnera? Bolo to dávno? Alebo, ja neviem, pamätáte si nejaké dôvody? Niekedy sa možno, ja neviem, také kráľovské rody spájali vďaka manželstvu práve tak, že, alebo teda jeden z dôvodov bol, aby sa nemuseli deliť majetky alebo kvôli nejakému väčšiemu vplyvu v tej ríši alebo v kráľovstve alebo kdekoľvek inde. No, my už asi nie sme v tejto pozícii a pravdepodobne ste sa nebrali kvôli majetku. Neviem, ako to bolo napríklad s deťmi, či niekto z vás chcel vstúpiť do manželstva najmä kvôli tomu, že chcel sa stať rodičom a teda toto bola taká dobrá a legitímna cesta. Ale predpokladám, že ste vstupovali do manželstva predovšetkým preto, lebo ste mali radi toho druhého, lebo ste videli, že naozaj je to človek, ktorý vás tak nejako doplňa, obohacuje váš život, je vám s ním príjemne a naozaj nechceli by ste ho vymeniť za kohokoľvek iného, za žiadnu lepšiu kamarátku alebo lepšieho kamaráta, ale že je to naozaj človek, s ktorým chcete stráviť zvyšok života. No a potom do toho prišli rôzne okolnosti a sme zaneprázdnení tým, že si, ja neviem, budujeme rodinné hniezdočko, možno máme náročnú prácu, možno dokonca sme museli sa na nejaký čas rozdeliť, lebo niekto mal prácu niekde mimo nášho trvalého pobytu. Ale nech je to už čokoľvek, tak vlastne potrebujeme sa tak nejako vrátiť k tomu, že prečo sme sa vlastne zobrali A tiež premýšľať nad tým, že ako môžeme tú vzájomnú lásku upevňovať, prehlbovať vzájomnú blízkosť, ako neprísť o priateľstvo, ktoré sme na začiatku mali. A ak máte deti, alebo vychovávate deti, alebo sa o ne proste staráte, tak viete, že naozaj sú to výzvy, ktoré nás dennodenne zahlcujú a niekedy sme takí vyčerpaní, že ten náš vzťah proste je až niekde na druhej koľaji. No a najmä v období rodičovstva je veľmi ľahké stratiť partnerský vzťah a stať sa len možno rodičmi. Všetko, čo riešime, sú deti, oslovujeme sa ocko a mamka, namiesto krstných mien, ktoré sme určite nezabudli. No a pre udržanie a posilňovanie priateľského vzťahu sú naozaj dôležité nejaké spoločné aktivity, ktoré máme radi obaja. Verím, že jeden z dôvodov, naozaj prečo ste sa vzali, bolo aj to, že vám bolo spolu dobre, že ste prežívali takú zábavu, naozaj také hlboké priateľstvo, radi ste sa spolu smiali a tak. Takže tie spoločné aktivity, ktoré máme obidvaja radi, potrebujeme sa k ním vrátiť, pestovať ich a zamerať sa na ne. Ak sú to prechádzky, alebo ja neviem, my máme radi aj spoločenské hry, alebo tie e-bajky, akože pobyt v prírode, či už na pešo, alebo na bicykloch. Možno radi tancujete, alebo športujete, radi chodíte do divadla, alebo si užívate dobré jedlo, ktoré niekedy si môžete pripraviť sami, niekedy si môžete to vychutnať, keď vám ho pripraví niekto iný, či už je to v reštaurácii alebo kdekoľvek iné. Ale nech je to čokoľvek, tak k udržaniu takej sviežosti a radosti vo vzťahu nám naozaj môže pomôcť, keď budeme mať v tom našom vzťahu, my to nazývame, že pravidelné rande. Možno ste to volali takto, aj keď ste spolu chodili, že mám rande, idem na rande, teším sa, že sa stretnem s tým druhým. No a my sme si hovorili, že no áno, tak teraz už sme manželia, už nemusíme sa dohodnúť, že kde v meste sa stretneme, kam pôjdeme, už sme každý deň spolu doma, ale že ak sa nám to páčilo, takže prečo s tým prestať? Tak naozaj je to naša skúsenosť, že také pravidelné rande nám prinieslo naozaj veľa aj radosti, aj takej sviežosti do toho nášho vzťahu. Niekoľkokrát sme s tým začínali, a keď hovorím, že niekoľkokrát sme s tým v manželstve začínali, tak to znamená, že niekoľkokrát sa nám aj podarilo tak nejako nevydržať. Takže nie je to také, že už ak sa raz rozhodneme, tak už to pôjde iba hladko a jednoducho. Ale každopádne našou skúsenosťou je, že aj napriek tomu, že sme niekoľkokrát proste ako s tým tak nejako prestali alebo urobili si prestávku, tak sme sa naozaj vždy k tomu vrátili a dodnes to máme, hoci sme už, ako som hovoril, viac ako 30 rokov spolu. Čo robiť na takom rande, alebo ako môže také rande vyzerať? Tak zo pár tipov. Je dobré, ak to naše rande je pravidelné. Pretože ak si určíme niektorý deň v týždni, kedy chceme venovať čas naozaj jeden druhému, tak budeme na to myslieť a stane sa nám to možno jedným z tých návykov, o ktorých sme hovorili pred chvíľou. Záleží iba na vás, aký interval si zvolíte, či to bude raz za týždeň alebo raz za 2 týždne. Dôležité je, aby to bolo pravidelné. Striedajte sa v tom, že kto pripraví to rande, kto vymyslí, že čo tam budeme robiť. Pretože ak to bude robiť stále iba jeden, tak potom to bude vyzerať, že no tak ten jeden sa snaží a ten druhý sa tak trošku vezie. Hej? Jeden šlape do kopca a druhý sa vezie dole z kopca. Keby ste išli na tandemovom bicykli, tak tam sa nedá ulievať. Tam musíte šlapať obidvaja alebo brzdiť obidvaja. Záleží na tom, že či idete hore kopcom alebo dole kopcom. A v tomto je to naozaj dobré, že každý z nás nejakým svojim dielom prispieje k tomu, že máme to rande možno také, ako to tak nejako vyhovuje, alebo ako si predstavuje jeden z nás. Dôležité je, aby to rande nebolo len nejakou ďalšou úlohou. Oh, je, čo je dneska streda? Dneska je streda. Oh, tak máme rande. Čo teraz? Akože No, ale proste na rande robte veci, ktoré máte radi. Naozaj to má byť niečo, čo nám prinesie zábavu, takú nejakú radosť z toho, že môžeme byť spolu. Taká dobrá rada, ktorá sa nám osvedčila, je, že nehovorte na rande o deťoch. Ak už teda sa nám podarilo dostať sa z domu, alebo teda tak nejako sa akoby vykloniť z toho takého bežného rytmu, tak proste užíme si to, že nemusíme riešiť také nejaké tie prevádzkové veci. No a ak budete kreatívni, tak nepotrebujete na to ani veľa zdrojov, teda finančných najmä, ani babysitterov alebo tak. Ak máte malé deti a je pre vás ťažké odísť z domu, tak viete si urobiť rande aj doma. Len je dôležité, aby ste si povedali, že tak teraz bude taký náš spoločný čas. Hej? A čo už budete robiť, je na vás. Možno si môžete otvoriť fľašu vína, alebo dať si nejaké čipsy a ja neviem, alebo zapáliť sviečku, robiť si špeciálnu večeru. Môžete tancovať doma v obývačke, ak pritom nezobudíte deti. Môžete sa zahrať spoločenskú hru, alebo ja neviem, pozrieť si nejaký film na Netflixe, alebo fotky z dovolenky. Proste mať nejaký spoločný čas, robiť niečo, kde sa obidvaja cítite naozaj dobre, kde si to spolu užívate, robiť niečo, čo máme radi. Je to veľmi dobrý spôsob, ako dobiť tie naše manželské alebo vzťahové baterky. No a taký ďalší spôsob je, že môžeme sa veľa smiať a naozaj, že pestovať humor. Hej. To znamená, že to je niečo, čo je príjemné. Príjemný humor nie je na úkor toho druhého, že ja sa smejem z teba, alebo ťa zosmiešňujem, alebo niečo podobné. Ale pestovať naozaj príjemný humor. Tiež nájdete spôsob, ako pestovať sexuálny život v tej novej životnej situácii, v ktorej sa nachádzate. Keď hovorím pestovať, tak pestovať je také sloveso, ktoré vyjadruje priebeh. Proste nie je to len udalosť. Pestovať znamená možno starostlivosť, nejaké úsilie, plánovanie. Je to taká dlhodobá činnosť, proste je to proces. Takže pestovať sexuálny život je niečo, na čom naozaj sa môžeme jednak podieľať sami obidvaja, ale takisto vlastne môžeme hľadať tie spôsoby, ktoré v tomto životnom čase alebo období nám vyhovuje naozaj, naozaj obidvom. Taký obojstranne uspokojivý sexuálny život nám určite pomáha dobíjať baterky, pretože nás približuje k sebe a dáva nám prežiť pocit exkluzivity.
To, čo veľakrát v tom období rodičovstva môžeme zažívať v manželstve, je to, že nám chýba taká tá ľahkosť alebo sviežosť, že máme pocit, že ideme na dlh, že naozaj ako keby tie batérie neboli dobíjané a manželské rande, taký ten čas, ktorý si oddelíme, kedy pestujeme náš vzájomný vzťah, môže pomôcť veľmi dobiť tie baterky. A ďalšia vec, ktorá môže pomôcť dobiť baterky, je dopriať si navzájom čas o samote. V tom období rodičovstva to môže byť veľká výzva, ale je dobré, aby sme si dopriali čas pre seba samého. A je veľmi dôležité, aby ten čas sme si dopriali po vzájomnej dohode. Aby sme nemali pocit, že ty si ho nejakým spôsobom uchmatol a na mňa už nezostalo. Alebo ty si to vydobil a ja si to nemôžem vydobiť. Ty chodíš každý štvrtok na futbal, ale ja proste tu musím byť s tými deťmi a nemám šancu odísť. Je dôležité, aby sme sa na tom dohodli, aby sme si to ponúkli jeden druhému. Lebo to, že budeme mať priestor vypadnúť z domu, odísť z toho prostredia, kde vlastne žijeme neustále. Keď budeme mať priestor na nejaké svoje hobby, možno nové podnety, tak to môže veľmi pomôcť aj nášmu manželskému vzťahu. Ale teda to, čo je tam kľúčové, je to, že to potrebujeme spolu o tom hovoriť. Že napriek tomu, že je to môj čas, tak sa týka teba. Lebo keď ja nebudem doma, tak sa to v tom intenzívnom rodičovskom období teba týka veľmi. Pretože ty preberáš zodpovednosť za tie ostatné veci. No a dostávame sa k tej tretej investícii, a to je údržba. A v manželstve ide o to, aby tá údržba bola spoločná, pretože ona potom vytvára pocit spolupatričnosti. A to veľmi potrebujeme v ktoromkoľvek období manželstva. Je tu niekoľko vecí, ktoré do tej údržby môžeme zaradiť a ktoré tam patria. Je veľmi dobré, ak pestujeme takého tímového ducha v tom našom manželskom vzťahu. To znamená, že vnímame, že sme ako jeden tím a sme spolu zodpovední za našu rodinu, za výchovu našich detí, za našu domácnosť, aj za naše manželstvo. A premýšľame nad tým, nie že je to tvoja úloha a ja ti s tým pomôžem, ale je to naše spoločné dielo, naša spoločná práca, náš spoločný zápas. A čím môžem prispieť ja, alebo ako môžem pomôcť tebe a čo do toho vieš priniesť ty. A keď tú zodpovednosť za našu rodinu, za výchovu detí, za manželstvo zdieľame, tak sa ľahšie vyhneme takému tomu možno nebezpečenstvu, že sa len budeme viesť, že budeme pasívni. Alebo pocitu, že ten druhý stále má na mňa nejaké nároky, nejaké očakávania, do niečoho ma tlačí, niečo odo mňa chce. Alebo tomu, že keď ten druhý je pasívny, tak sa vyhneme sklamaniu, ktoré z toho môže prameniť. My sme už hovorili, že vlastne pri v tomto období, keď máme deti doma, ktoré zvyknú byť veľmi intenzívne, tak moje rozhodnutie veľmi ovplyvňuje toho druhého a my potrebujeme tie rozhodnutia robiť spoločne. Jednak rozhodnutia, ktoré sa týkajú možno toho nášho vzájomného času, samostatného času, ale tiež rozhodnutia, ktoré sa týkajú napríklad výchovy našich detí. My potrebujeme hovoriť o tom, o našich predstavách, možno aj o našich obavách, aj o našich zlyhaniach, pretože výchova je niečo, čo môže byť veľmi, veľmi náročné, aby sme to zvládli každý sám. A je dobré, aby sme o výchove detí hovorili v čase mieru. Aby sme o tom nehovorili vtedy, keď bojujeme. Ale v časoch mieru hovorili o tom, ako to chceme urobiť. Prečo sa ty na to dívaš takto? Prečo tebe sa zdá, že toto nášmu dieťaťu môžeme dovoliť a ja sa toho obávam? Prečo ty im dovolíš toto a mne sa zdá, že nie? Ako budeme riešiť konflikty, ktoré vzniknú medzi našimi deťmi. Takže potrebujeme spolu hovoriť o tých veciach a spolu rozhodnúť. A našou skúsenosťou bolo, že niekedy, keď tie naše pohľady sa líšili, tak bolo dôležité pre nás si pripomenúť, že sme v jednom tíme a nebojujeme proti sebe navzájom. Napriek tomu, že sa na niektoré veci dívame rozdielne, tak nám obidvom záleží na blahu našich detí. Záleží nám na tom, aby sa nám dobre spolužilo. A tak poďme hľadať spoločne to riešenie. Poďme nájsť spoločnú cestu, na ktorej sa budeme vedieť dohodnúť.
No a tak ako sa staráme o našu domácnosť, kde potrebujeme občas poupratovať, tak také nejaké upratovanie alebo vyčistenie vzťahu je tiež súčasťou takej údržby alebo spoločnej údržby. Čistíme svoj vzťah najmä prostredníctvom ospravedlnenia a odpustenia. Učíme sa, čo to znamená vlastne byť milosrdný jeden voči druhému. Nech sme to už akokoľvek pokazili, tak vždy je tu možnosť nejakého resetu. Nie sme dokonali, uvedomujeme si to, a nie je dokonalý ani jeden z nás. Robíme chyby a potrebujeme ich priznať. No a najskôr možno spoznať a potom priznať. No a keď ich už priznáme, tak vlastne potrebujeme poprosiť o odpustenie, prípadne keď sme požiadaní o odpustenie, tak dať odpustenie tomu nášmu manželskému partnerovi. Asi je dôležité povedať, že nechceme pestovať alebo tak nejako prechovávať žiadne podkobercovníky. Podkobercovníky to sú veci, ktoré my s Renátkou nazývame také nevyriešené veci, ktoré viete, len tak chcete zahladiť rýchlo, rýchlo, schovať to niekde pod koberec, ale to neznamená, že prestanú existovať. Len ich možno na prvý pohľad nevidíme, ale ak ich tam necháme dostatočne dlho alebo ak sú dosť veľké, tak potom o ten koberec zakopávame a proste nevymiznú z nášho vzťahu. Takže žiadne podkobercovníky, ale upratovanie, vyčistenie vzťahu. No a nakoniec v niektorých obdobiach, možno z času na čas, môžeme potrebovať aj pomoc zvonku. Tak ako ten servis s e-bikom, keď sme to spomínali, že vlastne áno, taká údržba, taká bežná, že občas si niečo namažete alebo dofúkate pneumatiky alebo staráte sa o tú svoju batériu alebo tak, je veľmi fajn. To je taká bežná údržba, to sú tie návyky. Ale občas potrebujete naozaj, že ja neviem, vymeniť ložisko alebo vymeniť pneumatiky alebo zoštelovať brzdy. A to sú možno veci alebo činnosti, ktoré nezvládnete sami a potrebujete ten svoj bicykel odniesť do servisu. No a podobne je to možno aj s našim vzťahom, že sú situácie, kedy si nevieme poradiť celkom sami a potrebujeme vyhľadať pomoc vonku. A to je úplne v poriadku. Tak ako je to v poriadku s tým bicyklom, tak je to v poriadku aj s našim vzťahom. Sú ľudia, sú odborníci, ktorí sa zaoberajú práve vzťahovými záležitosťami a ktorých sa môžeme spýtať, že buď čo máme robiť, alebo ich požiadať o nejaké zručnosti, ktoré nám vedia vlastne sprostredkovať, aby sme nemuseli zahodiť bicykel alebo zahodiť náš vzťah. Hej. Tak to sú proste ako veci, ktoré je dobre mať na pamäti a existuje veľa možností, ako požiadať o pomoc vonku. Ale o pomoc vonku možno znamená aj to, že len požiadate niekoho, kto vám pomôže so starostlivosťou o deti, keď chcete ísť na to svoje rande, alebo zdieľate život s inými pármi. Alebo sú možno nejaké také tiež preventívne víkendy pre manželské páry, kam chodia tí, ktorí len chcú si tak nejako udržať tú sviežosť svojho vzťahu. Nie takí, ktorí už sa nedokážu ani rozprávať, ale proste len chcú naozaj sa o svoj vzťah starať aj tak nejako do budúcna. Tak sme vlastne na konci toho, čo sme tak nejako vám chceli povedať, tak len v skratke pripodobnili sme to k tomu e-bajku, že tak ako sa staráme o bicykel, tak vlastne je dobré starať sa aj o vzťah a nie len tak náhodou alebo z času na čas, ale vedome investovať do nášho vzťahu. Hovorili sme o tom, že vlastne je dobré, keď to robíme čím skôr, tak nejako preventívne, takisto keď vkladáme do toho nášho vzťahu toľko, koľko aktuálne môžeme, aj keď to možno nie je veľa, je dobré vytvoriť si návyk, že naozaj stále niečo vkladáme, že sme v pluse, nejdeme do mínusu, nejdeme do debetu. No a takisto, že to robíme vlastne pravidelne. No a vymenovali sme tam niektoré tie užitočné návyky, ktoré nám pomôžu vlastne náš vzťah tak nejako pestovať pravidelne a pracovať na niektorých oblastiach nášho vzťahu, ktoré vnímame, že potrebujeme prehlbiť. Hovorili sme o tom, že dobíjať baterky vlastne môžeme aj tým, že si tak nejako zavedieme také pravidelné rande, teda čas spoločný pre naše manželstvo, kde chceme prehlbovať ten náš vzájomný vzťah. No a pod tou pravidelnou údržbou sme vlastne hovorili, že chceme pracovať spolu, chceme robiť spoločné rozhodnutia, potrebujeme vyčistiť náš vzťah, aby tam nezostalo nič ťažké, nevyriešené, čo by sme si tak nejako v tých svojich batohoch niesli ďalej. No a tiež, že chceme a je v poriadku požiadať o pomoc zvonku. Takže toľko z našej strany. Ďakujeme, že ste vydržali až doteraz.
Tak veľmi, veľmi ďakujem. Za všetky vaše slova, za ten spoločný čas, ktorý sme mohli mať, aj za vašu teda múdrosť a zdieľanie. A verím, že teda naša spolupráca nejakým spôsobom môže ešte pokračovať. Lebo v tejto vlastne téme akože rodiny v komunite, ako môžu rodiny pomáhať komunite, ako komunita pomáha rodinám, tak toto je téma, ktorú ešte ďalej chceme rozvíjať. Tak myslím, že sa vám ešte určite ozveme v nejakom projekte. Asi všetko. Ďakujem vám veľmi za účasť a budeme sa tešiť niekedy na budúce.
Ďakujeme za pozvanie a prajeme vám naozaj príjemný večer.
A všetko dobré aj v tom vašom manželstve a rodičovstve.
Ďakujeme pekne.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.